Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale America wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 19.25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Bakka jirtan maratti sagantaa keenya hordofaa ka jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltanan kololeessa 15 bara 2019 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati.
Mozambik kibxata har'aa filannoo waliigalaa gaggeessitee jirti. Mataa oduu tattam jirtu oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Gujiif Booranatti hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo namoota jaha ajjeesan jedhu jiraattonni gabaasa oduu boodaati. Irreechi malkaa'aa teetee dilbata darbe kabajamee jira. Waa'ee uummata Oromoo keessatti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf gara jaallanneettiin sin dabarsa.
Mozambik kibxata har'aa filannoo waliigalaa gaggeessaa jirti. Kunis paartii biyyattii eega bilisummaa ishee gonfattee as bulchaa jiru Frelimo fi qormaata guddaadha jedhu xiinxaltoonni. Kunis paartii mormituu ka ta'e paartii Renamo biraa dorgommii jabaatu isa eeggata. Pireezidaantiin biyyattii akka jedhanitti filannoon gaggeeffamutti dhiyeenyaan hordofamaa jira. Garuu gareeleen hawaasni siviilii akka jedhanitti namoonni filannoo kana hordofuu qaban kuma hedduun eehama isaan barbaachisu aangawoonni hillaatiin jiran. Mozambik kaabaa keessatti loote seentummaan jiru dabalaa deemuun akkasumas filannoo dura duula filmaataa gaggeeffame irratti haleellaa banamuunis biyyattiin nagaa filattii jedhan pireezidaantiin biyyattii. Paartiin mormituu kan Somaalee haaraan kaleessa kan hundeeffamu yoo ta'u miseensonni koree waliigalaa walga'icha jaarmeicha bursuur kan Dirree Dawaa irratti filataman. Dura ta'an paartichaa akka jedhanitti dambiiwwan Itoophiyaa martuu jaarmeyaa sana seenanii walii wajjin hojjechuu akka danda'an ibsanii kunis caasaa demokiraatawaa isa dhugaa biyyattii keessatti diriirsuuf akka ta'e hubachiisan. Paartiin kun ka biyya alaatti hundeeffame ta'uunis ibsameera. Balaa xayyaaraa Itoophiyaa baatii bitootessa darbe kufeen kanneen dhuman lammiiwwan Keeniyaa 32 keessaa reeffi namoota 28 Naayiroobii seenee jira. Maatiiwwan reeffa firoottan isaanii eegaa turan keessaa tokko kan umriin isaa 34 Abdullaahi Ibraahim tokko. Gabaasa Raa'el Omboru Naayiroobii irraa erge soraa dhiyeessa.
Maatiin keenya reeffi nama isaanii halee ganamadii xiyyuura Joomoo Keeniyaatti itti kennan. Xiyyuura kana keessa nama 150 olitti lubbuu dhabe. Kana keessa 32 nama keenyaati. Reeffi nama 28 dhufeen nama 4 hafe. Maatii isaaniitti akka aadaaf amantii isaaniitti waan tolfatti tolfate. Reeffi maatii ka keenya kan galiin 4 ammoo maatii isaaniitti kennan. Xiyyuurri Itoophiyaa Booyingi 737 maaks 8 bitootes bara 2019 lafdhaa sun keessatti namni 157 dhumate 32 naam keenyaati. Booyingi 737 bitootes dabre lafdhaa daqiiqaa 6 eegii ka'een duubatti gara bishooftuu keessatti lafdhaa. Warra dhumat keessa tokko Abdullaa Ibraahimiiti. Namganna 34 Saawud Areebiyaa keessa warshaa nyaata horii keessa hojjeta. Aduu boqonnaa galuu lubbuu dhabe. Maatii isaatti baay'eetiin reeffi isaa eeguutti jiraachis himate. Ministeri Hajaa Alaa Ameerikaa keenya Monika Juumaa bulchoota mootummaa gugurdoo ba'aniitiin reeffi kan simatanii maatii kennan keessa tokko.
We have had a chance to meet with the families.
Akkan jette maatiin yaayyuu wal arguu dandeenye. Tajaajil biyyaa kennuuf waan kennuuf mallee illee kenneef akka jedhe gadda jitorba irraa dandamachuu danda'u waan tajaajilu mallee tajaajillee jette. Akka jechisiitti namni xiyyuursuun keessatti dhumate cuftinuu iyyuu yaa gargar beekanii maatii kennan. Reeffi maatii kana waan argan walitti barbaadaniitiin waan gargaaruu danda'aniin. Gargar beekuu danda'aniif tursan maatii hagii turtii tan keessatti kan yaadda illeen hedduutti jira. Namni hedduun ammoo maatiin isaanii reeffa namni isaanii dafanii arguu dhabuutti yaaddaanii wamtaa ta'eefuyyuu argachuu isaaniitti guddoo gammadanii Booyingi nam lafdhaa keessa kan Indoneeziyaatiif kan Itoophiyaallee dabalee doolara miliyoon 50 maatii qoode.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Tarkiin haleellaa Siiriyaa kaabaa keessatti gaggeessitu dhaabdee dhukaasa dhaabinsi akka argamu dhiibbaa gochaa jiran. Kana malees aangawoota Tarkii irra gurra akka kaa'amu gochuuf akkasumas rakkoo kana furuuf jila itti aanaa pireezidaantii Ameerikaa Maayik Peensiin hoogganamu gara Ankaraatti erguuf karoorfatanii jiru. Tarkiin karoora yeroo dheeraa irratti hojjetaa turteen gara Siiriyaatti seenuuf akka jirtu White House egaa beeksisee booda tarkaanfiin Tiraamp fudhatan qeeqa guddaa hordofsiisee jira. Kunis kurdoota Ameerikaa cina dhaabbachuun hidhattoota Islaamaa waraanaa turan irra duula gaggeeffamaa ture sana keessa turan. Tarkiin immoo kurdoonni sun shororkeessota jechuun haleellaa irratti bantee jirti. Haleellaa Tarkiin jalqabde kun immoo humnootiin kurdootaa kanneen Siiriyaan Democratic Forces jedhaman mootummaa Siiriyaa wajjin akka waliigalan tolcheera. Raashiyaaf Awurooppaa keessatti gargaartuu sadarkaa olaanaa kan pireezidaant Tiraamp ta'uun kan hojjetaa turan Fiyoonaa Hiil wiixata kaleessaa Yukireen ambaasaaddara Ameerikaa kan ta'an Meeri Yuvaanovich aangoorraa kaafamu jabeessanii kan morman ta'uu dubbatan. Gorsaa waa'ee nageenyaa akka turan Jaan Bolton akka Hiil dhiibbaa Yukireenii fi abukaatoo waa'ee taa'us irratti godhamu kan ilaaleen yaaddoo jiru akka ibsaniif itti manii jiran. Dhuga ba'umsa Fiyoonaa Hiil cufataan kan gaggeeffame yoo ta'u gadi fageenyaan qabiyyeensa gaazexaa Associated Press, New York Times, Washington Post irratti maxxanfameera. Kunis uummanni akka hubatuuf ta'uun beekameera. Hanga baatii adoolessa darbeetti White House gadhiisanii deemanitti kaawunsilii nageenyaa kan pireezidaant Tiraamp keessatti dhimmoota Raashiyaaf Awurooppaaf daayireektara gameetti turan. Paartii Demokiraatotaa irraa kanneen pireezidaantummaaf dhiyaachuuf dorgoman kibxataa har'aa falmii gaggeeffamu irratti dhiyaachuuf jiru. Kunis Ohaayoo keessatti kan gaggeeffamu ta'uu baatii waxabajjii darbe kaasee immoo falmii marsaa arfaffaa gaggeeffamuusaati. Lakkoofsi namoota akka gareetti dhiyaatanii turanii keessaa namaa guddaa ta'a jedhamee eegamaa jira. Deemsi filannoo pireezidaantii Afgaanistaan irratti haleellaa loote seentonni gaggeessan siviilota miidhaman 460 ta'an keessaa kanneen 85 galaafachuusaa qorannaan tokkummaa mootummootaa beekseera. Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'an sanbata darbe Gujiif Booranatti namoota 6 ajjeesu jiraattonni dubbatan. Namoota ajjeefaman keessaa humni nagaa eegdota mootummaa akka jiran illee dabalanii himaniiru. Aangaa'onni mootummaas ajjeechaan kun raawwatamuu ibsanii jiru. Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Sanbata darbe kana guddina Gujii ba'aa aanaa Gumee Eldalloo keessatti hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'u jedhaman namoota 2, guddina Booranaa aanaa Dhaas keessatti ammoo namoota 4 ajjeesuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaa himanii jiru. Haala ajjechaa Gujii ba'aa Gumee Eldallootti raawwate jiraataan VOA himan tokko warri hidhate kun abbaa qabeenyaa akkasumas immoo jiraata aanichaa akka ta'an obbo Duubalii Banukkaamsanii yoo deeman itti aanaan bulchaa gandasanii harkaa buusuuf yoo birmatu lamaan isaanii ajjeesanii deemanii jedhu. Ilmi obbo Duubalii Ban haala ajjechaa abbaa isaarra dhaqqabe. Akkasitti ibsa.
Qonni qaba mana diriyaatti ba'ee mana baadiyyaa osoo deemaa jiru ijoollee isaatti lafa qotachuu osoo deemaa jiru achitti manuma baadiyyaa dhufee osoo qursi nyaachaa jiru bakka inni qursi nyaatetti dhufanii fuudhanii maatii biraa harkisanii deemanii achumatti alatti taa'ee tijjeessan bakka waan inni qabeenya qabuuf qabeenya isaa irra jeessu barbaadanii malee waan biraatiin. Kana booda maatii isaa abbaa isaatiif haadha isaa gidduu fuudhanii deemaniini obboleessi isaallee bira jira yeroo sanitti obboleessi isaallee mata qawweetiin waraananii lafaan dhaanii bira deemanii xiyyiitiin dhoofne garuu. Xiyyiitiidhaan mataa irratti urgaan onnee fi mataa irratti nageenyi hin jiru baay'ee sodaan guddaa hin jiru wanni soda guddaa qaba namni duwwaa jira saamamaa irraa bakka itti jiraatan hin qabanne baananii bobaafachuu hin danda'an jechaadha.
Ilmi obbo Duuba abbaan isaa obbo Duuba Liiban nama ganna 50 fi abbaa ijoollee 9 jedhe. Ajjechaan isaanis Gumee Eldalloo magaalaa Bulbul naannoo ganda Alduuba Areerootti raawwatamuusaa hime.
Ammas guyya sunis nam baay'ee irraateyyus qofa kan ta'e namni biraatis du'ee jiru. Nam tokko biraati milishaa osoo hojii hin deemaa jiru achumatti ilaalaan dhoofte jeestee bira yaate tokko biraa Sheek Mahmud jedhama.
Humni naga kabachiistota mootummaas warri eekaa kana raawwate to'achuuf sakatta'insa taasisaa jiraatanus warri hidhatee socho'u kun garuu sakatta'aa fi to'annoo isaanii ol jiru jedha dabalee. Rakkoo nageenyaa Gumee Eldalloo kana waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanichaa gaafannee turre obbo Abdii Kulee hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Gumee Eldallooti.
Warrooti sun tokko jaarsii abba qabeenyaati manuma isaati dhufanii fuudhanii deemaniin ijjeesanii reefu labbuusanii bira deeman. Innis kaanii naannoo shiftaan uummata saama jirti fixa jirti achirra ka'eeti walitti buunee walitti buuchi irratti tokko nurra du'eera. Sheek Mahmud Hussein jedhama. Nama waggaa 35 nugam kenyani ulantum masih ramu kanisun dirkama kami amos kami serat diajiratun nandam.
Double ini sobo abdin anangumiel dallo gama dangana nushanin jurunis rakuwang kabrofi halina genyagara najiru rakisada aje chundubatu.
Halina nu hanjiru rakisa gam kenyano nannu umata kenyana hankesati gam somale ti rakoda sudan danga sa gamanjira kesde bi gama shifta kanas sudajira. Tanahku nanu kanan kalutti lama sudah ni jirai cu. Waris kedina agdan dahmu dia garbodah tu jirai wani nak sudar ka godina kofa miti garu amma nami wang kara wajah jiru jolum khalid alatto sumat kana kani kalesa jendangga si jirai nyer mungkin sabani dia bise umat si jesu sa miti jiru antes agdan dahmiti kemungkin dah batani ulum dia garai jirah.
Aji calam mafuh hidat tota makawa pun suconi rawa temi jadame kagudina borana ana das kesetti amma sambat adal betayeda. Akan jiratun ni guna borana anak das jerenuti. Ida tahun ni magawa bon nani cek sesucuan sambat aku ya namota afurat jisani jero. Liban jarso jiratan guna borana hal aji cara watami jere mekana akas jere.
Baris borana kamkara kita jero. Nando suniti milisha gandegor ille nama afurat jese namlam milisha fi namlam polisi ajese. Jangan deh bayi ni aci deh lehale sura. Orang sungguh tak terasa nama toko versi itu res. Orang sungguh macam bayar dua nama utan dua ni toko oba boleh jadani, toko galgalo sora jadani, toko debaso ario jadani. Anakku orang nafran itu aju. Ia orang jasa ni perjuangan itu ini sedi huriyoli ini dani. Ini jasa ni dua balle dewasa ni ini res lewat daun. Akasit itu sukan ni sara wadani jasa ni aju.
Akali benjereti kaum sejica kena. Ida toni ku rejra tu tau fatani demu isani ti. Yujra tun rey ni sani durai. Ida tota ni rao fatamu warana genya fiman. Warri milisha, warri rey saame deme kan. Tuan nojila ulchu faru demani, wali tru kasu numa mejade. Sambata darbe, gudina borana ana das kesati, warra ajifa mejade me kesa toko, oba buleti. Liban, jira tangudina borana yada sanuf kanne, oba bule na filma berati jade.
Ini nam ganna nano didamaga didamishani akabab janjif. Masing kabel jolle jaga apa? Mila leh encap sih deh, ar kisah leh encap sih deh, mata kisah leh dihiri loh deh, gural lah nuk. Kasih kaje. So dah nana suling jir, tambal le dini, wan jiruhi, nami fakir nama ka, yo masaran kaba sini, nami asalnya dewe dewun lewa tulfada culap sil leh encap badda wan tadewi. Anahu, saudara ini rawat jerujur.
Wajah jecha, kami nak kebetis. Toto mau tu marah tidak kebetis. Dalam ikana, obor esit gufu bulca anak das gafan itu re.
Nana suniti, kami saya kalau mus serenya ni mus endrati terkaki mereka endrati surat jadi. Karena balak kali suniti mana, ya iba naga tu dia gafanne. Jadi jual murat upas balani kani ani panak kasi jerujur.
Obu akum sa gutu itana ugana warana blusumma romoto usani dubatan. Dugumaan lulto, nisina jajidan, gumi el del loo fit asetti, tarkanfi furuta meduba jiru uje dega fenture. Akas jechun debisu.
Jolli orana kenna fi, orana golestu, jutti dema ture guja gutu uda. Kananal beki namira ka orana kenna na jefame injiru.
Obbo akumsan, warani kenya kallulu, warar rayet sabiyyati ijeru. Raga jiratun ni gumi el del loo fi, taas nukennan yue rufgaru, wante halan ijeru.
Nuti terkampi rakasa tak kasih info dan orang ni kena orang umat Yesus mati orang ni kena orang betul Kristen kubatu mati orang ni kena orang mati Yesus kubatu mati orang mati rafa gate kubatu terima orang ada usah Yesus mati orang betul tiada misbah Yesus mati perbelulah sabak yang nanti nuti sabak yang orang ajar nuti kamu aja terkampi rakasa kasih info dan nuti.
Wahai jecha anu tiada mungkin seterawat eh jeratun ni wariak kan rawat eh tuan nujul ini ulleje cundu batu. Anggawannya, anu lebih wajib dibatani si, naganya kabat cisa aja rada biji rumale, nama ya kakan awal kabat itu anu jero ulcine rajaan, ini form sini. Halan naganya kebawa orangnya, biro bulcine safi naganya orangnya gafan neti jira. Iti anu gana biro cakul ni labbe begarasu, rakun naganya gurina leguji, borana filita orangnya temulat akajuru imani, aji cisa ambat darbe, kebawa orangnya teteh jira megaru, kuba inka buu jiran.
Nudiro hundumai biro kenya saya, mohon nana orangnya. Namun nikamu wadang biro kemari, cakap ke sedia mudi se, kerana gakin jale, wampar badu. Fera kamu se jenosa seperti tahu akademiu, durumarayu, bapa, jalkama saja jenona mohon nana kenya di. Karena harga era demani lekani si matani kacu santure, amat dana sunu baku masaja. Kah kabiru kenyataan kabir nan mesti tisu ya kah modum mardit.
Erdei bidan obbo Abbebe ergatum sinageenye buusuu fi warra hidhate bosona jiru galchuu yeroof dhaabbate jedhameenas waajjirri keessan hidhattoota maqaa obboon socho'an qunnamee beekaa jedhee gaaffe akkas jechaan deebisan.
Biyyoon keenya yaalii yeroo adda addaa godhaa jira siin jedhee jira. Biyyoon keenya garaa nagaatiin nama galee hundumaa simatee kan qaama nageenyaatti makame qaama nageenyaatti makuufame yoo jireenya koon jiraatti jedhee nagaadhaan uummata keessa jireenya isaa akka jiraatu yeroo adda addaatti namoota dhufan jaarsummaa ergatanii dhufan hundumaa bifa kanaan keessummeessaa jiru. Ammas keessummeessuu qophii.
Obbo Abbabeen dabalanii warra hidhatee socho'u kana karaa nagaan akka galan taasisuuf darbees mootummaan naannoo fi mootummaan Itoophiyaa nageenya amansiisaan akka jiraatu gochuuf hojjetaa jira jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Gabaasa taanutti naaceen immoo Itoophiyaan baqattoota biyyoota garaagaraa 1,900 oliif dahoo taatee jiraachisaa akka jirtu ejensiin dhimma baqattootaaf warra baqaa deebi'anii ibseera. Baqattoonni Itoophiyaa akka nama jiraataa biyyaatti mirga guutuu argatee akka socho'ee hojjetuuf haal duree xumuru ejensiin kun ibseera. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Itoophiyaan baqattootaaf dahoo ta'uun cinatti baqattoonni akka mirga argatanii biyyattii keessatti hojjetanii jiraataniif haal duree xumurtee jirti jedha odeeffannoon ejensii dhimma baqattootaa fi baqaa deebi'anii akka ibsutti. Ejensiin kun har'a qaamolee dhimmi ilaallatu kan dhimma baqattootaa irratti hojjetan waliin mari'ateera. Itoophiyaan baqattootaaf dahoo ta'uudhaan muuxannoo waggaa dheeraa qabdii kan jiran itti aanaan daayirektara olaanaa ejensichaa obbo Addisuu Qabbaneessaa tajaajilli baqattootaaf kennamaa ture dahoo fi nyaata kennuufi qofaa ture. Amma garuu hojii misooma garaagaraa keessatti hirmaatanii akka isaan hojjetaniif waggoottan lamaan darbaniif yaaliin gaggeeffamaa ture jedhan.
Qabeessi baqattootaa kan kanaan dura ture himan siriyaan eedi kan jennu isa kennaa ture. Inni egaa mana jireenyaa kaampi keessatti tursiitaa waan keessa jiraatu keessaa waan nyaatu kennitaaf. Amma dubbiin sanaa jijjiirameera amma. Erga waggaa lamaan kanarraa kaasee akka addunyaa irratti walii galamee kana jijjiiruu qaban. Baqata jechaan ilma namaati hojjetee buluu qaba. Biyya isa dahoo kenniteef irrattis ba'aa ta'uun qabu. Hojjetee jiraachuu danda'u qaba. Uummata walitti makamuu qaba. Carraa akkasii ilaachuu qaba. Ilaachuufii qabna kan jennu walitti walii galle irraa akka addunyaatti jechaadha. Hojii haaraa kana muuxannoo haaraa kana hojiirra oolchuudhaaf biyyi keenya filatamtee waggoota lamaan kanaaf darbaniif akka paayilot kaantiriitti filatamtu jechaa turteerti. Amma isa mul'isna. Biyyoonni baay'ee filatamaniiru biyyoota kana keessaa baay'een isaanii feel godhanii biyyi keenya garuu fakkeenya gaarii muuxannoo gaarii qabdi jechaadha.
Dhiyeenya labsii dhimma baqattootaa ilaallatu Itoophiyaan baasuu ishii yaadachiisuudhaan obbo Addisuun seerota labsii kana keessatti hammatamanis ibsaniiru.
Amma baqattoonni keessa jiraatan biyya keessa jiraatan mirga iddoo barbaadan jiraachu kaampii keessaa kaappiin ala jiraachuu hin danda'u hojii mootummaas ta'e hojii mootummaan ala keessatti qaxama jechuu hin danda'u hojii uummata jechuu hin danda'u kana alattis immoo mirgoota adda addaa sarviisii adda addaa mootummaa argachuu barumsa fakkeenyaaf sarviisii fayyaa argachuu hin danda'u akkuma lammii kamittu. Mootummaarraa gargaarsa argachuu danda'u, sarviisii argachuu danda'u, akka lammii kamittuu immoo hojjetanii jiraachuu mirga kennaaf jechaadha. Kun carraa guddaadha, mirga guddaadha. Akka walii galaatti uummata afaan walitti makamanii akka lammii keenyatti jiraachuu danda'u jechaadha. Except mirga lammiummaa hin kennuun seera biratti ilaalama garuu integireet ta'anii walitti makamanii jiraachuu danda'u irraa kennaaf.
Adeemsi mirga waa hundaa argachuu qaba baqataan jedhu hawaasa jiraataa biyyattii ta'e irratti miidhaan qabus jedhee obbo Addisuu gaafadheera.
Kana gaafa kun callisni uummatatti gadi hin dhiifu. Fandiin barbaadamuu qaba carraa hojii uumuufii qaba. Gaafa carraa hojii fakkeenyaaf baqataa 100 carraan hojii kan uumamu yoo ta'e bukkee isaatti immoo jiraataa naannoo sana 700 fakkeenyaaf hojii uumuu qabna jechaadha. Kanaaf bifa sanaan amma kan seerri haaraa beekuun akka hojiirra oolu istiraateejii waggaa 10 bocne amma mirkanaa'uuf jira. Achi keessa keenya jechaadha. Carraa hojiis gaafa uumtu sarviisii kanas gaafa misumatti gaafa jijjiirtu uummata naannoo sanaatii fi uummata biyya keenyaa giddu galeessa godhachuudhaan uummata biyya keenyaaf fayyadamaa gochuu qaba kan jedhama jijjiiramni tokko kan itti fidaa jirru. Haga ammaatti baay'ee kaffalaa turreerra. Haga ammaatti waan qabnu qoodaa turreerra. Hamma immoo sun hin ta'u. Maal ta'uu qaba? Baqataa gaafa gargaaru bukkeetti uummata keenya gargaaru qaba jechaadha. Carraa hojii baqattootaaf gaafa uumu carraa hojii dargaggoota hojii dhabeeyyii biyya keenyaatiif bukkeetti hin Kanaaf bifa kanaan kan bocamaa turu. Mana barumsaa gaafa ijaarru manni barumsaa sun iddoo tokkotti ijaarama. Maallaqni garuu kan dhufu maallaqa baqataatiin dhufa. Mana barumsaa sana keessatti rifuujiin hin barata. Uummanni naannoo hin barata. Wiirtuu fayyaan ijaarra. Achi keessatti uummanni hin fayyadama. Rifuujiin hin fayyadama.
Itoophiyaa keessatti baqattoonni biyya adda addaa irraa dhufan 1,900 ol buufata 27 keessatti kutaalee biyyattii garaa garaa keessatti dahoo argatanii jiraachaa jiru. yero amma hojin fakkenyu manko bufata bakattota dollot hojin misoma egalame jiraajiran obbo addisun
fakkenyaf dollo yodent misoma lafa hektar kuma tokkurat egalir umannanno infayedama refugee infayedama halke torbatum mantananuti lagagannalle irabshaade nyu gonet jellisi hojjetami sirrit salka egkatin wagatti si alama sesedi umshaajir umannanno ken qodnan bulan ken nanno somali harke torbatam sanarra fagedama ta ajirichal harke torbatam sarsut soddomnimmo refugee geyechal hoji wona kasi egalir hoji kana bulse dema jirram
obbaki roskinfe agency dimma bakattota fi bakadebi anitti dursa gare maddamalla qabarbadu fi financeiti bakattonni heddun etiopia keset do argatani jiraachajiru garu de garsi dablen idla adunya taisen baaye gadi anada jechun bara 2018 akala kofs franjotat etiopian baasi bakattota ettin jiraachisuf shebarbaachisu dimbatta shantama kaninjalle argatte kanjiran obbakiros tajajila hatattamaf nyaatafi wontota buura bakattota kanaf malu rawwachuf rekisatore jiran garu barakana bankin addunya dollar million 100 kennuf etiopia daf waada senira kanjiran obbakiros mallaqni kun carra hoji bakattota fi hawas nanno isaan ittijratanif umudaf niyojjetama jiran etiopian karora qabinsa bakattota amma qabatten afrikarra biye jalqabataati jiran obbakiros gabas radio sagale amerikatif sahaydamto finfinira
kada geffata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti walle kanan saganta fetche noho gobana wallesaf heddu galateffan waye ummato oromo kana beektu laat rech malka atete dilbata darbe magala buraayyu nanno hida bishan gafarsat kabajamera radio sagale america namota jirata nanno malka atete refannaf fanasof si sera tsahaydam tot kabas rech malka atete kam magala burayyu laga gafarsarat irrefatam dilbata darbe bakka oromoni saboni obbolewan oromo argamanitti irrefatamera rech malka atete waggadig dem sagali olif oso hin irrefatamin ture baraku sagal sagaltami torba akala kofs etiopiyat debe irrefatamu jalqabe jiran adde kababayena jiratu magala burayyu nanno malka gafarsa jiratan rech malka atete bakka wanta rakkatan itbahani waqat qiratani furmatan debian kanaf malka atete jidame jiran
malkan kuni teenyu makan oromoti malka oromoti duri jalqabe abbootin keenya tire fachaa jiru tire fatu yo bonni dheerate waqatti kadatu nuroobi jedhu saafis roobi nuufis roobi nujiisi sanyiif dachee waliin nuugayii jedhani kadatu in rooba in facaafatu horiin afis margin margaa kenna waaqayyo kenne waan ta'eef aadaa harkaan qabanii walitti dabarfatanii miti dhalootaa dhalootatti kan darbu jechaadha
rech malkaa atete waggaa 29 oliif osoo hin irreeffatamin ture Barakura sagal sagal tamitorba akala kofta topiat debie irrefata mujal kabe irrech malka atete jiran kanti bambultin samagala burayu obbo salamon fayye
sena ugadi patokofi shantama awalla bekeset irrech malka atetes akuma irrecha malka tika bajamaji rukesa tokotae yero era addajidetu kesumattu barakura sagal torbata mitokwas sababa bishan gafarsa gidibi hojjetame bishan kun turaw danda banfatawu danda summaw danda wante badu ka bajedame akkani badu godan qabso ummat yoromo god duuda ke nya sena ke nya de bisu ke set gocce godame fita ka bi buda tabe garu kanogali de sagali adda cite ture debe barabaran ka bajama harra rech malka tetes akuma malka wambra kanora fintinde ora sadeti ka bajam bekamti arkate tarka biyat tarka oromot sabafi sablamota hunda wajin kabajudan nanna dano sawari konne tokotale gammachu amar kale daran kani tindaba duwante umman magala ke jes dandi amajal kamdan dandi to kuma duda ke nyade bisuda qero wanke folle wanke apotin kadas wajin jal kamdan roji bolsa
umman oromo heddun recha malka atete rat hermataniru dargaggoo jiraagunumma jiraata magaalaa buraayyuuti dargaggoon irreech nagaaf jaalala ta'uu lallabuu qabu jechuun dubbate
dargaggoon amma aadaa qabnu kana irreecha qabnu kana kanaan olitti addunyaatti cibsee beessuu qaba keenya keessumaa foolleen kanarratti dhiyeeffachuu qaba yeroo amma kana oromoonis addunyaadhaaf kan inni gumaacha keessaa gadaadha gadaa keessatti immoo irreechi iddoo guddaa qaba irreechi bakka olaanaa waan qabuuf oromoon kana cimsatee aadaasaa irreechasaa sirriitti kabajatee yeroo amma kana addunyaarratti aadaa isaa fi eenyummaa isaa beeksisuu qaban jedha.
Dargaggoo Jaafar magaalaa Finfinnee furii irraa irreeffachuuf gara malkaa ateetee dhufe. Irreechi Oromoodhaaf bakka wal argaa, bakka marii fi bakka lallabaati. Malkaan irreechaa hundi akka qabeenya Oromootti kunuunfamuu qabaa jedhe.
Mootummaanis karaa isaatiin ta'ee uummata hawaasniinis ardaalee jiraa kan jiran hunda kunuunsanii akka yeruma irreechaa qofa osoo hin ta'in yeroo hundayyuu kun eeganii iddoo bashannanaa wanta godhanii akka iddoo yeroo biroollee dhufanii akka daawwachuu danda'anitti mootummaan kunuunsa qabaan jedha.
Dargaggoo Baay'isaa Lamuu jiraataa magaalaa Finfinneeti. Irreeffannaaf gara malkaa ateetee dhufe. Irreechi bakka itti Oromoon eenyummaa isaa cimsatudha jechuun dubbate.
Irreechi Oromoof jaalala, nagaadha, tokkummaadha. Sabaaf sablammii kamuu haammatee kan ofitti qabu. Irreecha keessatti maalummaa keenya kan itti barre. Oromoonni baay'een maalummaa isaanii wallaalan haala irreechi amma godhame kanaan maalummaa ofitti kan deebi'an Oromoota baay'ee jira. Kanaaf waan ta'eef Oromoon hunduu jabaatanii maalummaa ofii namni seenaa ofii hin qabne kobota bishaan irra deemu waan ta'eef maalummaa ofii Oromoon kamuu maalummaa ofiitti jabaachuu qaba. Maalummaa ofii beekuu qaba. Aadaa ofii jabeessuu qaba. Namni aadaa ofii hin jabeessine maalummaa ofii hin jabeessine eenyumtuu ofitti hin qabu. Hoo maalummaa kee jabaatti eenyumtuu si kabajaa maalummaa kee taa jabaannu jedhaani.
Namoonni irreecha malkaa ateet irratti hirmaatan kan raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise yaada kennaniin bakki irreecha guyyaa irreechi ga'e qofaa qulqullaa'uu hin qabu. Bu'uuraaleen misoomaa guutamee fi giddugala bashannanaa bakka hawwata turizimii ta'e madda galii ta'uu qaba. Kanaaf mootummaan xiyyeeffannootti kenne hojjechuu qaban dhaamsaaniitiin. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessaa Mozambiik kibxataarraa filannoo waliigalaa gaggeessaa jirti. Kunis paartii biyyattii eega bilisummaa ishee gonfattee as bulchaa jiru Firiliimoof qormaata guddaa ta'uu xiinxaltoonni dubbataniiru. Paartiin mormituu kan Somaalee haaraan kaleessa kan hundeeffame yoo ta'u miseensonni koree waliigalaa walga'ii jaarmeyicha bu'uursuuf Dirreedawaa keessatti gaggeeffame irratti filatamanii jiran. Balaa xayyaara Itoophiyaa baatii bitootessa darbe kufeen kanneen dhuman lammiiwwan Keeniyaa 32 keessaa reeffi namoota 28 Naayiroobii seenee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Tarkiin haleellaa akka dhaabduu gaafatan oduun keenya kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloo herzii 1560 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 1110 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Am sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.